Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä Hartolasta ja terveisiä myöskin Jyväskylästä. Olin siellä eilen illalla. Minä soitin tuolle Kari-veljelle ja kysyin osoitetta ja sitten minun mielessäni vasta välähti, että tämä on sittenkin hyvin tuttu talo minulle, mutta en tiennyt vaan tätä alakertaa. Olin käynyt tuolla vähän kerroksia ylempänä muutamia kertoja. Siellä nimittäin asui sellainen pelastusarmeijan vanha upseeri kuin Alma Heinonen ja hän oli siellä Hartolassa minun kesänaapurini. Meistä tuli naapureita sillä tavalla, että Alma oli semmoinen rukouksen ihminen ja sitten yhtenä päivänä hän ilmestyi sinne meidän asunnon ovelle siellä Hartolan keskustassa ja sanoi, että minä olin rukouksessa ja Jumala puhui minulle ja käski myydä teille tontin. Ja minä sitten koitin vähän rauhoitella, minä sanoin, että minä olen tyhjä mies ja minulla on paljon velkaa, että ehkä sinä olet kuullut väärin. Mutta puolen vuoden kuluttua, kun minä aloin rukoilemaan ja etsimään Herraa, niin joka aamu sitten Jumalan pyhähenki nosti sellaisen näyn tai ilmestyksen, jossa oli selvät käskevät sanat, että mene ja osta se tontti. Ja niin meistä sitten tuli naapureita ja sitten monta vuotta minä aina toin Alman tänne sitten syksyllä, kun hän oli kaikki marjansa keittänyt, niin hän oli isot pahvilaatikot, sitten vietiin säilytykseen aina. Täällä oli se talvivarasto. Sitten viime keväänä koin Jumalan kehotukseksi, kun olin menossa Turkuun, että pysähdyn tuossa kaupungin sairaalassa sitten Almaa katsomassa. Ja ystävien kanssa oli tarkoitus lohduttaa häntä, että kun tiesimme, että elämä on illassa ja fyysinen olemus oli jo kuihtumassa, mutta kyllä siinä toisinpäin kävi, että Alma piti meille hyvin palavan kristuskeskeisen todistuksen. Ja jälkeenpäin sitä kun ajattelee, niin se oli ihan oikein päin, että hän tiesi, ettei hänellä ole mitään hätää enää, että pian elämän lanka katkeaa, mutta näillä toisilla on vielä kilvoittelu edessä. Sitten kun me teimme niitä tontin kauppakirjoja, niin nimismies, joka sitten oli kaupan vahvistaja, niin hän sitten huomasi, että minulla ja Almalla oli sitten sama syntymäpäivä. Ja sitten Alma aina, jos hän oli ehtinyt sinne Espanjaan, ja sieltä sitten tuli aina kortti, että nyt vietetään 120-vuotissyntymäpäivää ja nyt vietetään 125-vuotissyntymäpäivää tai 130-vuotissyntymäpäivää, kun hän laski ne vuodet yhteen. Meillä oli 55 vuotta ikäeroa ja hän sitten täytti aina tasakympit silloin, kun minä täytin vitoset samana päivänä. No nämä näistä ihanista muistoista ja sitten tuossa penkissä istuessani tuli mieleeni myöskin ehkä semmoisena kannustuksena, kun olen pelastusarmeijan tiloissa puhumassa, niin vuosia sitten täällä Lahdessa oli sellainen kokoussarja kuin Salpaus selällä tuulee. Ja sen pääpuhujana oli norjalainen evankelista Emmanuel Miinos. Ja minä koin sitten sydämelleni, että minä ajoin jokaisena, oliko niitä 10 iltaa, niin Hartolasta jokaisena 10 iltana sinne kokoukseen. Koin sen Jumalan kehoitukseksi vaimoni kanssa. Ja sitten yhtenä päivänä tai iltana, kun se kokous oli alkanut, niin sitten meidän viereen tuli sitten mies. Ja hän istui siihen tyhjälle paikalle, kun se oli tyhjä tuoli siellä. Oliko se nyt suurhalli vai jäähalli, mikä se oli, sillä ei ole merkitystä, niin sitten hän yhtäkkiä kääntyi minun puoleeni ja sanoi, että minä en tiedä, miksi minä olen tässä kokouksessa. Minä en tiedä, miksi minä istun tässä. Sitten hän kertoi, että kaksi pelastusarmeijan sisarta oli taluttanut hänet siitä ovesta sisälle ja sanonut, että tämä on paras mahdollinen paikka sinulle tänä iltana. Hän oli sellainen laitapuolen kulkija ja alkoholi oli vienyt elämästä jo monta vuotta. Sitten hän kävi siellä rukoiltavana ja sitten lähti meidän mukana Hartolaan ja sitten hänellä oli risaiset kengät ja vaatteetkin oli aika huonossa kunnossa ja minä sitten annoin hänelle kengät ja vähän vaatteitakin ja sitten ajateltiin, että tullaan taas seuraavana iltana kokoukseen, kun niitä jatkui, mutta sitten tuossa Heinolassa hän sitten päätti, että kyllähän nyt sitten kuitenkin lähtee omille teilleen. Ja minä ajattelin, että näinköhän tämä sielu nyt menetettiin, että kun tämä näin hyvin ihanasti Jumala johdatti ja kaikki lähti alkuun, kun sisaret talutti hänet sieltä ovesta sisälle ja sitten hän johdattui meidän viereemme. Mutta noin 3 tai 4 vuoden kuluttua soi puhelin ja hän oli siellä toisessa päässä ja sanoi, että minä olen uskossa ja minulla on perhe. Minä koin Kristuksen rakkauden, kun minä sain kengät. Jumalalla on tapa tehdä työtä, jota me emme ehkä ymmärrä, ja sillä kertaa se pitkässä juoksussa, jos tätä ilmaisua voidaan käyttää, koitui sille sielulle pelastukseksi. No, minä annoin ne kengät Herralle, ne oli minun parhaat kengät, mitä minulla sillä kertaa oli, mutta minä en jäänyt palkkaani vaille siihen, minun naapurini muutti kenkätehtailija ja hän sitten pyysi yhtenä päivänä apua, sanoi, että hän tarvitsi semmoisen vetotaljan, että hän saa sinne tehtaaseen koneet sisälle, kun oli muuttanut toiselta paikkakunnalta. Ja minä sitten sanoin, että minä järjestän sen asian, ja niin sitten toin sellaisen koneen, että hän sai vedettyä ne raskaat koneet sisälle. Ja sitten kun minä tulin työstä yhtenä päivänä, niin siellä oven takana oli uudet ekkokengät, jotka oli juuri minun kokoani. Meidän Jumalamme on ihmeellinen. Mitä se meille todistaa? Haluan sanoa nämä kaikki Herran kunniaksi ja kiitokseksi, mutta Raamattu sanoi, että mikään vaivan näkö Kristuksessa, Jeesuksessa ei ole turha. Eli kannattaa nähdä vaivaa tämän evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja kannattaa nähdä vaivaa myöskin esirukouksessa kadotettujen sielujen puolesta. Tietysti meidän tulee nähdä vaivaa toinen toisestamme, niin kuin sana sanoi, että hoitakaa ja hoivatkaa toinen toistanne, niin kuin Kristus on teidät hoivaansa ottanut. Niin meillä on tehtäviä Kristuksen ruumiin sisäpuolella, mutta sittenkin se päätehtävä, se tärkein sana määrittelee sen näin, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli me tietysti kilvoittelemme, että me selviämme perille, mutta sitten meidän tulee kilvoitella myöskin sillä tavalla, että me olemme kiinnostuneet myöskin lähellä olevien ihmisten sielun tilasta. Meidän lihassamme ei ole tuskaa kadotetuista sieluista. Sen varmasti jokainen, joka täällä tänä iltana on uskossa, niin tietää, jos on vähän aikaa ainakin ollut uskossa, niin tietää, että ei minun lihani ole murheessa kadotukseen joutuvista sieluista. Uskon, että se syvällisin tuska kadotetuista sieluista voi tulla vain Pyhän Hengen voitelun kautta. Se annetaan meille, jos me avaudumme sille. Tässä ajassa kristillisyys suuntautuu jollakin tavalla väärällä tavalla. Pääpaino ei ole enää sielujen voittamisessa. Jos sinä seuraat minkä tahansa seurakunnan tai hengellisen työmuodon, esimerkiksi jotakin kuukausi-ilmoitusta tai ohjelmaa tai millä nimellä se missäkin on, niin se aika, mikä on erotettu sielujen voittamiseen, se on aina vain vähentynyt vuosi vuodelta. Ja sen pitäisi laittaa meidän sisimmässämme hälytyskellot soimaan, että onko kaikki menossa niin kuin pitäisi mennä. Samaan aikaan toisaalta me puhumme herätyksestä ja me haluamme herätystä, mutta voiko olla herätystä ilman tuskaa kadotetuista sieluista? Jätän tällaisen kysymyksen jokaiselle pohdittavaksi, voiko olla todellista herätystä ilman tuskaa kadotetuista sieluista. Jos ajatellaan sitä vielä, kun ollaan pelastusarmeijan tiloissa, sitä pelastusarmeijan syntyä, niin se synty varmasti oli siellä tuskan keskellä kadotetuista sieluista. Tai ajatellaan monen herätysliikkeen syntyä, niin ne lähtivät liikkeelle tuskasta kadotettuja sieluja kohtaan. Tai jos ajatellaan Wesleyn veljesten elämää, niin Kaikki lähti liikkeelle siitä, että heidän sisimmässään syntyi rakkaus ja syttyi rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Tämän ajan kristillisyydestä puuttuu niin kuin kokonaisuutena katsottuna se tuska ja hätä. Ehkä tämän raamattotunnin aikana voin jonkin verran määritellä sitä, miksi se hätä puuttuu. Mitkä ovat ne syyt? Tämä ei ole syytös ketään kohtaan. Täällä voi olla joku, joka voittaa paljon sieluja ja tekee paljon työtä Jeesukselle. Ja minä rukoilen, että sinä voit tehdä tulevaisuudessa vielä enemmän. Ja siunaan sinua siinä tehtävässä. Minä kasvoin sellaisessa seurakunnassa, tai tulin uskoon, jossa pääpaino oli sielujen voittamisella. Sitten sen vanhan saarnaajan, joka oli paimenena siinä seurakunnassa, hänen sellainen lempiaiheensa oli sellainen vertaus, että hän sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt hiiren menevän nukkuvan kissan suuhun. Se oli saarna, joka ei koskaan unohtunut. Hän ei ole koskaan nähnyt hiiren menevän nukkuvan kissan suuhun. Sillä hän peilasi tätä meidän uskovan elämää, että jos me emme suuntaudu tietoisen valinnan kautta ulospäin, jos me emme tietoisesti noteraa elämässämme lähetyskäskymerkitystä, niin meiltä jää sielut voittamatta. Sitten hänellä oli toinen vertaus, joka ei myöskään koskaan unohdu, kun hän puhui näistä elämän huolista ja murheista ja taakoista, jotka tänäänkin painavat uskovia, niin kuin ne painoivat silloin, kun hän saarnasi. Sillä siitä on jo aikaa ehkä 18 vuotta, kun minä tulin uskoon, mutta ne huolet ja murheet on ehkä vain lisääntyneet. Hän käytti sellaista vertausta, että ota jonakin perjantai-iltapäivänä keinutuoli selkääsi ja kokeile mennä ruuhkapussiin, niin tiedät kuinka vaikeaa se on mennä siitä pussin ovesta sisälle. Ja sillä hän halusi sanoa meille, voisiko sanoa vasta kääntyneille, että jos me emme opi jättämään elämän huolia ja murheita Kristuksen päälle, niin me olemme työkyvyttömiä sielujen voittamisen alueella. Eli yksi syy siihen sielujen voittamattomuuteen ja voimattomuuteen tässä ajassa on se, että meidän uskovien keskellä on niin suuret huolet ja murheet, että kaikki se uuden elämän voima menee siihen, että niistä elämän huolista ja murheista jotenkin selvitään päivä kerrallaan eteenpäin. Eli ei ole enää sitä ulospäin suuntautumiseen sitä energiaa. Tahto olisi tehdä hyvää, mutta voima puuttuu niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa. Ja ehkä yksi syy on, että meistä liian moni vielä yrittää sen keinutuolin kanssa mennä sinne ruokapussiin, eli yrittää kantaa itsenne huolet ja murheet. Suomalaisessa luonteessa on lujuutta ja on sitä päättäväisyyttä, että kyllä minä hammasta irvistäen tästä vielä selviän. Mutta on olemassa helpompikin tie, Kristus on kaikki kantanut. Jos käyttäisin sellaista vähän nykyaikaisempaa vertausta, jota käytti eräs yhdysvaltainen sananjulistaja, kun olin tulkkaamassa hänen saarnaansa Israelissa. Ja hän puhui myöskin näistä elämän huolista ja murheista. Minä en tiennyt sitä saarnan aihetta, kun hän tuli sinne kokoukseen. Ja sitten hän tuli kahden ison matkalaukun kanssa ja hän toi ne siihen puhujan paikan viereen. Ja minä sitten ajattelin, kun minä olin siellä matkan vetäjänä, että onkohan tällä veljellä jotakin vikaa huoneessa, että hänellä on varmaan tarkoitus vaihtaa huonetta tämän kokouksen jälkeen, että minulla oli semmoinen inhimillinen ajatus, että tässä odottaa tällaiset pienet hommat. Mutta hän oli aikansa saarnannut ja sitten hän kesken saarnan otti sitten ne kaksi matkalaukkua käteensä ja sanoi, että näillä hän haluaa kuvata elämän huolia ja murheita. Ja sitten hän kertoi sellaisen vertauksen tai esimerkin, että sinä olet niiden kahden matkalaukun kanssa, oikein raskaan matkalaukun kanssa siellä valtatien varressa, ja jotka kuvaavat niitä elämän huolia ja murheita. Ja sitten Jeesus tulee semmoisella pikapilla, semmoisella avolava autolla ja sanoo, että poikani tai tyttäreni tulee kyytiin. Ja sitten sinä nouset niiden laukkujen kanssa sinne lavalle. Ja sitten Jeesus katsoo sinne peruutuspeiliin jonkun ajan kuluttua ja puistelee päätään sille vierustoverille, ja näyttää taakse sinne, että katso, että toi ei oikein nyt ymmärtänyt tätä kyydin tarkoitusta. Kun Jeesus katsoo sieltä peilistä, niin se kaveri seisoo siellä lavalla ja pitää edelleen niitä laukkuja, vaikka hän olisi voinut jättää ne siihen lavalle. Tällaisemmin olemme tässä aatamilaisessa luonnossa omassa itsessämme. Mutta Jumala haluaisi, että me jättäisimme ne huolet ja murheet hänen päällensä. Sitten ehkä meidän rukouselämämme on painottunut väärin. Suurin osa meidän rukouselämästä menee siihen, että me sanotaan, että Isä, anna minulle sitä, Isä, anna minulle tätä, tai Jeesus, tee tämä asia minun elämässäni. Siinä on Raamattuun nähden mitään väärää. Mutta sitten jos ajatellaan prosentuaalisesti, olisiko sittenkin viisaampaa etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja sitten omistaa se sana, että kaikki muu teille annetaan tai lisätään siinä ohessa. Että olisiko sittenkin parempi, että siitä rukouselämästä, missä me rukoillaan, Isä, anna sitä ja tee tätä minun elämässäni, että siitä alkaisi lohkeamaan aina vain isompi prosentti rukoukseen kadotettujen sielujen puolesta, rukoukseen kärsivien sisarten ja veljien puolesta. Niin ehkä osa niistä asioista, missä me rukouksessa taistelemme ja pyydämme, voisi sittenkin olla oheissiunauksia, jotka voisivat langeta ikään kuin, niin kuin manulle illallinen, vain sen tähden, että me olemme toteuttamassa Jumalan tahtoa. Minä jätän tällaisia herättäviä kysymyksiä meidän jokaisen pohdittavaksi, ja toivon, että voisin puhua sillä tavalla syvällisesti, että sinä et tuosta ovesta ulos mennessäsi olisi jo unohtanut kaikkea, mitä sinä kuulit. Jumalan tahto on, että sana tulee lihaksi ja muuttuu elämän voimaksi meidän elämässämme, eli että sillä on käyttöarvoa. Sitten yksi syy, mikä on tuonut tämän vinon suuntauksen pois sielujen voittamisesta, on rakastuminen tähän maailmaan. Raamattu sanoo sen hyvin suoraan ja jyrkästi. Maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan. Apostoli Paavali kävi varmasti sellaista tuskallista kirjeen kirjoittamista, kun hän kirjoitti, että ehkä hänen silmistään putosi kyyneleitä, kun hän kirjoitti, että tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Demas oli Paavalin työtoveri. Hän oli näköalapaikalla siellä katselemassa Kristuksen kirkkautta. Hän saattoi jonain päivänä nähdä, kuinka kuollut heräsi. Hän saattoi jonakin päivänä nähdä, kuinka riivaajat lähtivät. Hän saattoi jonakin päivänä nähdä, kuinka Jumalan voimasta saarnattiin evankeliumia ja täysin pakana kentälle syntyi Kristuksen seurakunta Jumalan voimasta. Hän oli näköala paikalla, mutta siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan ja purjehti pois. Jätti Paavalin jatkamaan työtä yksin tai muiden työtoverien kanssa. Eli sekään ei varmista meidän uskon elämäämme, vaikka me olisimme hengellisesti kuinka hyvällä näköala paikalla, jos me unohdamme valvoa tilaamme. Me voidaan käydä hyvissä kokouksissa, ja meidän ympärillämme voi olla hyvinkin palavia uskovia, mutta sekään ei takaa meille vielä selviytymistä, jos me unohdamme henkilökohtaisen valvomisen Jumalan suhteessa. Me voimme kantaa toinen toistemme kuormia. Me voimme auttaa toinen toistamme tietyssä määrin eteenpäin, mutta me emme voi työntää toinen toistamme kerran sisälle taivaan portista. Jokainen vaeltaa sittenkin yksilönä. Jokainen on sittenkin vastuussa omasta elämästään Jumalan edessä. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala ei tehnyt meistä robotteja. Hän ei vie meitä väkivalloin eteenpäin. Vaan millä tavalla Jeesus ilmaisee hän asian, hän sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Siinä ei sanota, että toinen voi ottaa sen ristin sinun ja minun puolesta, vaan joka tahtoo kulkea Jeesuksen perässä. Hänen on tietoisen valinnan kautta päätettävä joka päivä. Minä haluan ottaa ristini ja seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli me olemme joka aamu uuden valinnan edessä. Seuraanko minä Jeesusta taas tämän päivän matkan teossa ja totuudessa? Synti kietoo helposti ja se tekee hitaaksi. Tämä aika on sellainen, että ei kovin paljon enää kestetä parannuksen sanomaa. Jos parannuksen sanomaa saarnataan tässä ajassa, niin yleensä sellainen loppupäätelmä tai tili sitten ihmisten keskellä, uskovien keskellä on tänä päivänä, että niillä julistajilla on pipo kireällä. Tällä nyt enää nykyaikana tuollaisia asioita puhuu. Mutta siellä Vanhan testamentin päivinä jo tietyissä hengellisissä tilanteissa siellä kysyttiin, että onko Jumalan käsivarsi muuttunut. Ja vastaus oli tietysti se, että ei se ole muuttunut. Ja nyt jos me kaipaamme sitä herätystä, kaipaamme, että sieluja pelastuu, niin eihän se vika siellä Jumalan puolella ole. Silloin se vie meidät sellaisille ajatuksille, että Herra, minun täytyy muuttua ja minä tahdon muuttua. Niin kuin Johannes Kastaja esitti sen sanoillaan, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Sielut ei voi pelastua, jos me emme vähene omassa itsessämme. Ja tulee niin pieniksi, että olemme valmiit luovuttamaan myöskin ne kaikki elämän huolet ja kuormat ja murheet. Ja myöskin ne salasynnit Jeesuksen kannettavaksi ja hänen verensä puhdistettavaksi. Tässä ajassa puhutaan inhimillisessä mielessä työkyvyttömyydestä, mutta myöskin hengellisessä mielessä Kristuksen ruumiissa on liian paljon työkyvyttömiä ihmisiä. Tämä ei ole syytös, vaan tämä on analyysi siitä hetkestä ja ajasta, missä me elämme. Mutta Jeesuksella on varmasti apu ja lääkkeet siihen, että meistä ei kenenkään tarvitsisi olla loppuikää työkyvyttömiä. Eikä olla alaikäisiä, joita viskellään kaikissa opintuulissa ja eksityksen kavalissa juonissa. Siellä on vihollinen viskelee tässä ajassa ihmisiä semmoisissa turhanpäiväisissä, joissa heidän aikansa kuluu. Tästä minä käytän sellaista nimitystä, että uskovilla on ohjelmavaihde päällä. Sielun vihollinen kehittelee heille niin paljon tekemistä, menemistä ja tulemista, että heille kerta kaikkiaan aikaa vunsata pohtimaan asian ydintä, että olenko minä Jumalan tahdon keskipisteessä, olenko minä toteuttamassa sitä, mitä minut on kutsuttu tekemään. Se ei vielä riitä, että joku sanoo meille, että tämä ja tämä sinun elämässäsi on se, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän. Vaan kun puhutaan kutsusta, niin kutsun tulee nousta sydämestä. Ihmisen tulee siellä sisimmässään tietää, että tämä on Jumalan tahto, tätä minun tulee toteuttaa elämässäni. Me olen törmännyt sellaiseenkin opetukseen ja julistukseen, että sanotaan, että ei ole mitään väliä, että jos on vaikka lähetyskutsu, niin ei ole väliä mihin maahan menet, että mene vaan ja aloita laidasta järjestään. Mutta ei se ihan sillä tavalla nämä jumalalliset asiat toimi. Jos ajatellaan Paavalin elämää, niin hän ajatteli, että hän menee Aasiaan julistamaan evankeliumia, niin sana sanoo siellä toisen kerran, että Jeesuksen henki esti sen, ja toisen kerran, että pyhä henki esti sen. Mutta sitten hän näki yöllä näyn, jossa makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt on tullut Makedonian aika, nyt on Jumalan valtakunnan julistuksen aika Makedonian kohdalla. Ja niin Herra johdatti sitten hänet ja hänen seuralaisensa sinne Filippin kaupunkiin ja purppuranmyyjä Lyydia tuli ystävineen uskoon. Mutta sitten tuli myöskin vaino, kun se tietäjähenki ajettiin ulos ja sitten Paavali joutui Siilaan kanssa vankeuteen ja jalkapuuhun heitä oli ruoskittu evankeliumin tähden. Jos mä vertaan sitä tämän päivän uskoviin, että jos meille nyt jollekin kävisi tällä tavalla, että kaksi veljeä tai kaksi sisarta joutuisi vankilaan uskon tähden ja heidät olisi ruoskittu, niin olisin melkein vakuuttunut, että toinen sanoi siellä vankilassa hyvin myrtyneellä mielellä toiselle, että kyllä tässä nyt meni jotain poskellen, että me menetettiin johdatus. Mutta mitä se Paavalin ja Siilaan mielenlaatu siinä hetkessä oli? Sana sanoi, että he keskiön aikaan veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Siellä haavojen keskellä, tuskien keskellä, he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Eli he pitivät sitä kunnia-asiana, että heidät oli katsottu arvolliseksi ja etuoikeutetuksi saamaan vainoa ja vastustusta Jumalan sanan tähden. Ja kun he olivat aikansa sitä kiitosta veisanneet, niin sitten tuli maanjäristys ja vankilan perustukset alkoivat vapisemaan ja sitten vanginvartijakin heräsi siinä kaiken metelin keskellä ja pelkäsi, että vangit on kadonnut ja hän olisi halunnut tappaa itsensä, koska hän tiesi, että hän on näistä vangeista vastuussa. Mutta sieltä pimeyden keskeltä kuului Paavalin huuto, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja sitten vanginvartija pyysi valoa. Ehkä se ajatus oli, että hän pyytää inhimillistä, luonnollista valoa, mutta hänelle annettiinkin hengellistä valoa. Hänen sydämeensä tuli synnin tunto ja hän alkoi etsimään pelastajaa. Ja kohta hän oli uskossa ja hänet ja hänen perhekuntalaisensa kastettiin. Ja sitten hän, joka oli siellä valvomassa näitä jalkapuuhun laittaneita, niin hänen mielensä muuttui ja pian hän oli näiden vankien haavojen hoitaja. Eli näissä kärsimyksen olosuhteissa Filippin kaupunkiin syntyi seurakunta. Mitä haluan tämän sanan kohdan kautta sanoa? Siellä, missä Jumalan työtä tehdään ja tehdään tosissaan, siellä on myöskin vaino ja vastustus sanan tähden. Ja ilman kipua ja ilman tuskaa ei pelastu sielut. Eli yksi syy siihen, miksi sieluja pelastuu niin vähän, on se, että ei haluta lähteä tälle kärsimyksen ja ahdistuksen tielle. Nykyaikainen kristillisyys kiertää ja jossakin mielessä myöskin kieltää Jeesuksen ristin. Se koukkaa jotenkin ohi. Ehkä pari vuotta sitten minulle soitti nainen, joka pyysi rukoilemaan, että hän voisi vastaanottaa armolahjoja. Hän oli jossain kokouksessa ja hän oli jo tarjottu armolahjoja. Hänen puolestaan oli rukoiltu, että hän saisi niitä. Ja hän uudisti siinä puhelimessa sen pyynnön, että minä tahdon armolahjoja. Mutta kun minä kuuntelin hänen puhettaan vähän aikaa, niin minun mieleeni tuli kysyä, että oletko sinä uudesti syntynyt ylhäältä? Tunnetko sinä Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanasi? Ja hän kysyi, että mitä se tarkoittaa? Hän ei tuntenut Jeesusta. Hän halusi armolahjoja, mutta häneltä puuttui pelastava Jeesus. Ja tämä on hyvin yleistä tässä maassa. On paljon kokouksia, missä ei puhuta sovittavasta Jeesuksesta, pelastavasta Jeesuksesta. On helpompaa puhua parantavasta Jeesuksesta, on helpompaa puhua lahjoja antavasta Jeesuksesta, on helpompaa puhua, että hän antaa sinulle kaikkia hyviä asioita, mutta on jo paljon vaikeampaa sanoa ihmiselle, sinun täytyy tehdä parannus. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä, niin se on jo vaikeampaa sanoa. Ja kaikki muutkin asiat ovat hyviä. Hengen lahjat kuuluvat tähän työhön. Parantuminen kuuluu, mutta ei voi olla parantumista ilman parannusta. Se parannussana jotenkin kalskahtaa suomalaiseen korvaan sillä tavalla, että sitä vierastetaan. Mutta jos se käännetään nykykielelle, niin se tarkoittaa mielenmuutos. Kun sana sanoo, että mielenmuutosta on saarnattava kaikille kansoille, parannusta on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu, niin se voisi myöskin kääntää niin, että mielenmuutosta on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Nikodemus tuli sinne Jeesuksen tykö yöllä. Ehkä hän ei uskaltanut tulla päivällä, koska hän oli Israelin opettaja. Hän oli lain tuntija, eli se osoittaa, että hän tunsi paljon sanaa, mutta häneltä puuttui uudesti syntyminen. Ja Jeesus sanoi hyvin voimakkaasti, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä kävin sellaista periaatekeskustelua semmoisen parantaja evankelistan kanssa, jonka kokouksessa käy paljon ihmisiä. Tai hän sai minun kirjeen ja hän soitti minulle ja minä sitten sanoin hänelle, että ei minulla ole henkilökohtaisesti mitään sinua vastaan, mutta kehoittaisin julistamaan sovituksen sanaa, ristin sanomaa. Mitä se hyödyttää, jos ihminen parantuu, mutta hän menee terveenä kadotukseen? Ja hänen selityksensä oli sellainen, että kyllä Jumala sitten, Jumalan pyhä henki siinä alttarilla sitten erottelee sen, kuka etsii pelastusta ja kuka parantumista. Ja taas minä sanoin hyvin rakkaudellisesti hänelle, että veljeni, anteeksi, mutta minun raamatussani lukee, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos pelastusta ei saarnata tai pelastuksesta ei todisteta, kerrota ihmisille, eivät ne tule uskoon. Tämän ajan kristillisyyteen hyvin pitkälle liittyy sellainen asia, että me vihjailemme vain Jeesuksesta. Mutta meidän täytyisi uskaltaa käydä asian ytimeen, kertoa Jeesuksesta pelastajana meidän lähellä oleville ihmisille, ketä me kohtaamme. Me odotamme heitä kokouksiin, ja on tietysti ihana, jos kokoukseen tulee uskomattomia ihmisiä. Mutta lähetyskäsky ei kyllä sillä tavalla meille opeta, että meidän tulisi odottaa niitä kokouksiin, vaan se sanoo meille, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli lähetyskäsky työntää meidät ulos. Se ei ole kehoitus, vaan se on käsky. Menkää kaikkeen maailmaan. Se tekee meistä ulospäin suuntautuvia kristittyjä. Ja ehkä tämä ulospäin suuntautuneisuus on vähentynyt viime vuosina, jos me katselemme kokonaisuutta. On turvallisempaa odottaa kokoushuoneiden neljän seinän sisälle ihmisiä kokouksiin, kuin mennä kadulle ja toreille ja aitovierille kertomaan heille Jeesuksesta. Minä aloitin tämän hengellistä työtä joskus, ehkä siitä on jo kohta 15 vuotta aikaa, tai oikeastaan aloitin sen kyllä heti, kun tulin uskoon, mutta sitten ehkä vajaa 15 vuotta sitten läksin julistamaan. Kiersin semmoisen vanhemman julistajan kanssa, ja sitten hän kertoi aina, että mitä Jeesus tekee ja mitä paholainen tekee. Ja erään kerran hän sitten sanoi, että paholaisen sellaisia suurimpia päämääriä on saada uskovat saarnaamaan pelastussanomaa toinen toisilleen, jo pelastuneille. Tällä tavalla hän tuhlaa meidän aikaamme. Ja kyllä minäkin olen ollut kokouksissa, jossa saarnataan pelastussanomaa ja kuuntelemassa siellä ja tiennyt jo, kun se saarnaaja alkaa saarnaamaan, ettei täällä tänä iltana ole yhtään uskomatonta ihmistä. Mutta kun se on tullut tavaksi, niin sitä pitää vaan saarnata. Mutta onko siitä sitten hyötyä? Sitä me voimme taas kysellä. Sitten hänellä oli toinen sellainen syvällinen, voisiko sanoa opetus, joka jäi mieleen, kun joskus aina aamuyöllä läksimme kokouksista. Oli tietysti saarnattu ja sitten oli alttarihetki ja se joskus jatkui sinne aamuyölle asti. Niin sitten jos se kokous oli mennyt ihanasti ja Jumalan pyhä henki oli saanut puhua siellä Jumalan sanaa ja sitten siellä oli lihakin ollut vaiti Herran edessä ja saatanakin oli saatu vaikenemaan Jeesuksen nimessä, niin tuo vanha veli saattoi sanoa hyvin sellaisella nöyrällä äänellä, että tänä iltana kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Ja jos me mielimme herätystä, niin meidän pitäisi ruveta rukoilemaan varmasti enemmän sitä, että Kristuksen ansio puhuisi meidän keskellämme. Eli taas olemme siinä samassa sanassa, joka jo oli esillä, minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Hengellisessä elämässä ei ole oikotietä onneen. Maailmassa voi olla kaikenlaisia äkkirikastumisia. Siellä on kaikenlaisia optioita, niin kuin te ehkä olette lukeneet, jos joku seuraa uutisia. Minua ei enää kovin paljoa kiinnosta. Minua kiinnostaa enemmän nämä hyvät uutiset, jotka on kirjoitettu tänne Raamatun lehdille. Mutta kun puhutaan hengellisestä elämästä, ei ole oikotietä onneen, vaan sana sanoi, että nisunjyvän on pudottava maahan ja kuoltava. Muuten ei voi uutta elämää syntyä. Jos sinä haluat kokea elämässäsi Jumalan siunauksen, haluat elää Kristuskeskeistä elämää, niin se on niin kuin mitali, jossa on kaksi puolta. Toisella puolella on kuoleman tie. Sinun ja minun on kuoltava itsellemme. Ja toisella puolella on sitten se Kristuksen voima ja voitelu. Vaikka Jeesus onkin maksanut täyden hinnan ja hän on huutanut siellä Golgatan ristillä, että se on täytetty, niin sittenkin on jotakin, joka jää meidän osuudeksemme. Vanhan testamentin päivinä oli kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Mutta Uuden liiton lapsilla ei sinänsä ole kirousta, koska Jeesus kantoi kaikki lain kiroukset ristin puuhun meidän puolestamme. Mutta kyllä Uudenkin liiton lapsia odottaa kuiva erämaa, jos me lankeamme tottelemattomuuden tielle. Tässä ajassa puhutaan paljon hengellisestä sodan käynnistä. Joku koittaa saada henkivalloista voittoa hyppimällä, joku hihkumalla, jollakin on joku toinen menetelmä. On monenlaisia ja on paljon sellaisia seminaaria, opetuksia, että miten käydään hengellistä sodan käyntiä. Miten saadaan voitto sieluvihollisesta ja hänen valtakunnastaan. Siinäkin ykkösavaimena on sana kuuliaisuus. Luetaan siitä tällä roomalaiskirjeen 16. luvun jakeesta 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Rooman seurakunta oli marttyyriseurakunta. Se oli veritodistajien seurakunta. ja sen kuuliaisuus testattiin moneen kertaan. Se sana oli, että se kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon, eli se tarkoittaa, että niin siellä vähässä Aasiassa ja muualla olevat toisetkin seurakunnat tiesivät, että Rooman seurakunta on kuuliainen ja seisoo Kristuksen vankalla perustuksella. Ja sitten sitä seurasi lupaus, rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jos sinulla on ongelmia henkivaltojen kanssa, sinä et saa nukuttua öitäsi, riivaajat käy päälle, tai on monenlaisia muita siteitä ja ongelmia, niin ykköskysymys on alkaa tutkia, vaellanko minä kuuliaisena kuningas Jeesukselle, vai olenko minä oman tahdon tiellä, ylpeydessäni, itsekkyydessäni, tai myöskin sekin mahdollisuus on, että minä voin olla siellä tietämättömyyden tähden. Eli sellainen terve itsetutkistelu on tarpeen. Minä olen nähnyt niitäkin hengellisiä piiriä, joissa on koitettu saada hyppimällä ja hihkumalla henkivaltoja kuriin, mutta kyllä siellä niin käy, että se ihmisen lihassa oleva voima loppuu ja sieluvihollinen jää edelleen potkimaan. Tai sitten olen nähnyt niitäkin tilanteita, jossa riivattu on koitettu laittaa lihan käsivarrella järjestykseen ja sitten on meinannut käydä niin kuin niille skeuaan papin seitsemälle pojalle, että kun he ajattelivat, että kun se Paavalikin käskee niitä riivaajia vaikenemaan, niin me tehdään se sama homma. Mutta se riivattu tuli ja runteli heidät ja he pakenivat alastomina. Ja syy oli siinä, että heillä ei ollut Kristusta sydämessä, heillä ei ollut Kristuksen puhtautta, heillä ei ollut arvovaltaa pyhässä hengessä voittaa sieluvihollista saatanaa. Eli tarvitaan kuuliaisuus ja tarvitaan puhtaus. Tarvitaan tietysti jonkin verran tietoakin, mutta ennen kaikkea on kysymys siitä, että me emme luota itseemme, emme luota lihaan, vaan luotamme kuningas Jeesukseen. Turvaamme häneen ja hänen verensä. Siinä on voitto henkivalloista. Me saamme tulla valmiille teoille, sillä kun Jeesus oli kuollut, niin sana sanoi, että hän tuli ja otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja meidän on omistettava uskossa se sana, että Jeesus jo saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Mutta me emme voi lihassa julistaa niitä henkivaltoja julkisen häpeän alaiseksi. Se täytyy tapahtua pyhässä hengessä Jumalan voimasta ja voitelusta. Ei liha voi julistaa niitä. Sen tähden, että tämä meidän lihallinen olemuksemme on liitossa perkeleen kanssa. Meidän on tunnustettava se tosiasia, niin kuin Paavali sanoi, että henki ihmisen puolesta minun sisimpäni, mistä käytän myöskin nimitystä salassa oleva sydämen ihminen, se ilolla yhtyy Jumalan lakiin, eli on samaa mieltä Jumalan sanan ja Kristuksen kanssa. Mutta jäsenissäni minä tunnen toisen lain. Siellä on se vanha Aatami, siellä on se lihallisuus, siellä on se heikkous. Ja sitä vanhaa Aatamin luontoa on opittava hallitsemaan Kristuksen kirkkaudessa, Jumalan voimasta ja voitelusta. Paapali vertaa sitä vanhan ihmisen elämää. Hän puhuu siitä, että minä raahan mukanani tätä kuoleman ruumista. Ja mihin hän sitten viittaa sillä sanalla kuoleman ruumis, kun hän raahaa sitä mukanaan, että jos se vanha Aatami elää, niin se on kuoleman ruumiin raahaamista. Niin hän viittaa sellaiseen roomalaiseen ja sen ajan niin kuin tuomio käytäntöön, että jos joku murhasi toisen ihmisen, niin sitten hänen päälleen köytettiin lujilla köysillä se ruumis ja hänet lähetettiin erämaahan. Ja sitten kun se ruumis alkoi mätäntymään siellä hartiolla tai miten se sen elävän ympärille oli köytetty, niin jos sinne tuli pienikin haava sinne sen murhaajan omaan kehoon, niin sitten sieltä tuli tietysti tappaja bakteerit ja hän kuoli tuskallisen kuoleman. Ja Paavali vertaa tämän vanhan Aatamin elossaoloa, että se on yhtä tuskallista kuin sinun selässäsi olisi mätänevä ruumis. Eli jos se vanha Aatami meissä elää, niin alkaa mätää lihaa haisemaan. Se on niin kuin Israelin kansan keskellä, että siellä erämaan koituksissa ja heikkouksissa se alkoivat huutamaan Moosekselle ja Israelin vanhimmille, että me tarvitsemme lihaa. Ja he sitten saivat, voi sanoa, että he saivat lihallisen rukousvastauksen, saivat viiriäisiä. Mutta sitten pian siellä israelilaisten telttien perällä alkoi mätä lihaa haisemaan. Mitä se puhuu meille tästä ajasta? Me elämme mitä syvällisintä lihallisen kristillisyyden aikaa. Voimavarat käytetään väärin. Taivaallinen Isä kovin paljon mielistyy, jos tilinteon päivänä me esittelemme hänelle, että täällä Suomessa on niin ja niin monta miljoona temppeliä, on niin ja niin monta hienoa kokoustilaa tai on niin monta hienoa kultakupolia jonkun kirkon katolla, niin ei se hyödytä mitään kadotettuja sieluja. Tai jos me esitellään hänelle tilinteon päivänä, että meillä oli ihana toimintasuunnitelma, mutta jos se olikin meidän lihasta, niin ei se hyödytä mitään. Lihallisuus tuhlaa aikaa. Lihallisuus panostaa joihinkin muihin asioihin kuin hengellisyyteen. Seurakunta on lähtenyt viimeisinä vuosina ja vuosikymmenenä tietoisesti hakemaan maailman suosiota. Näin ekumeenisen liikkeen sellaisena maailman suosion kosiskelijana. Ehkä siitä on 15 vuotta aikaa, kun poliittisessa elämässä käytiin sellaisia etykokouksia ja konferensseja, oli monenlaisia ympäri Eurooppaa. Sitten muistan erään kerran, kun Helsingissä oli sellainen ulkoministeritapaaminen ja sitten samaan aikaan oli hengellisellä rintamalla, sitten Euroopasta tuli hengellisiä johtajia. Sitten siinä lehdessä oli valokuva, jossa Suomen sellaisen aika suuren kristillisen lehden päätoimittaja pussasi siinä katolisen isän kanssa. Ja minä kävelin sitten postilaatikolta sen lehden kanssa ja Jumalan pyhä henki sanoi, että nämä ovat Juudan suudelmia. Silloin minä pysähdyin ajattelemaan, että mihin aikaan me olemme tulleet. Mikä on se tausta-ajatus? Minä kerron tästä ekumeista liikkeestä sen tähden, että se on yksi pahin lamaannuttava liike, jos puhutaan sielujen voittamisesta. Puhun tästä näkökulmassa. Minua ei muuten kiinnosta tällaiset inhottavat asiat ollenkaan. Mielellään saarnaisin vaan Kristusta. Niin mikä siinä sitten on pielessä? Ekumeenisen liikkeen tavoitteena on ensin tuoda kaikki niin sanotut kristilliset piirit yhteen. Sitten siihen vedetään muslimit mukaan, sitten siihen vedetään hindut ja on tavoitteena saada aikaan yksi maailman uskonto. Niin kuin poliittisessa elämässä puhutaan uudesta maailmanjärjestyksestä, että pyritään saamaan globaalinen poliittinen johto koko pallolle, niin sama on hengellisessä puolessa, pyritään saamaan yksi maailman uskonto. Ja nyt elävät kristityt lamaannutetaan tällä, jos heidät vedetään tähän mukaan tai jos joku sortuu lähtemään tähän mukaan, niin silloin hänestä tulee yhtä maailman kanssa. Eli ne Juudan suudelmat ovat kavalia. Ne pettävät tässä ajassa. Minä katselin, tai minulle itse asiassa tuli semmoinen raportti, missä oli lista tulevan kesän suuresta Jeesus-marssista, joka on Tampereella. Mutta surukseni huomasin, että suurin osa niistä hengellisistä johtajista, jotka ovat siinä mukana, he edustavat ekumeenista liikettä. He edustavat tätä sekasotkua. Meillä ei vielä tänä päivänä ihan avoimesti Suomessa nähdä suoraan Marian palvontaa. Se on vähän niin kuin semmoisessa piilomuodossa, mutta se on niin kuin kulissien takana, kun odotetaan, että pikkusen tämä tilanne vielä kypsyy, niin ei ole kaukana, kun tulee Marian kuvat näihin kulkueisiin. Nyt kuljetaan ristin perässä, mutta pian se voi vaihtua neitsyt Marian kuvaksi. Ja valveilla pitäisi tällaisessa tilanteessa elävien uskovien olla. Mikä siitä asiasta tekee vakavan? Minä luin viime syksynä, tai Jumala herätti minut yöllä ja puhui siitä ilmestyskirjan 17. luvusta, jossa puhutaan suuresta portosta, joka on juovuksissa pyhien verestä. Se laittoi minua miettimään uudelta kannalta asioilta vähän syvällisemmin, mitä olin siihen asti ajatellut niistä. Luen täältä ilmestyskirjasta 17. luvusta jakeet 1 ja 6 ja 9 ja 13 ja 5 ja 18. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavien nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja näin oli puettu purppuraan ja helakanpunaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia, ja hänen haureutansa riettauksia, ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä, ja hänet nähdessäni minä suuresti ihmettelin. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä 5 on kaatunut, 1 on. Viimeinen oli vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8. Ja on yksi noista 7 ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Niillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit, tuolla missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus. Minut pysähdytettiin tähän ajatukseen, että se portto on juovuksissa pyhien verestä. Historia todistaa meille, että niin sanotun inkvisition päivinä tapettiin ehkä 50 tai 60 miljoonaa ihmistä. Ja siinä joukossa oli, voisi sanoa vain arviolta, oli lukematon määrä Jeesuksen todistajia, veritodistajia. Ja näissä olosuhteissa nousi uskon puhdistus. Nousi semmoiset lujat ja peräänantamattomat miehet ja naiset vastustamaan katolisen instituution valtaa. Ja ehkä ennen uskon puhdistustakin oli jonkunlaista vastustusta. Oli sellainen ihmisryhmä, josta käytetään nimeä valdolaiset, helivät vuorilla. Ja he kestivät pystyssä ehkä noin 300 vuotta. Ja he levittivät Euroopassa elävää uskoa. Mutta sitten katolinen kirkko onnistui naruttamaan heidät ja tappamaan heidät pois. Ja niissä oloissa, kun uskon puhdistus syntyi ja syttyi Jumalan armosta, niin keskeisempänä ajatuksena oli se, että kansa tarvitsee Jumalan sanan omalla kielellä. Siis kukin Euroopan kansa omalla kielellä Jumalan sanan ja tietysti myöskin maailman kaikki kansat. Siitä sitten tuli verinen taistelu ja moni Raamatun kääntäjä kuoli mestauslavalla tai kuoli roviolla. Muun muassa Tyndale, joka teki ensimmäisen englanninkielisen Raamatun käännöksen, niin hän kuoli Ranskassa mestauslavalla. Mutta oli veritodistajat, jotka nousivat vastustamaan ja pikkuhiljaa sitten saatiin painetuksi Eurooppaan Raamattu. Ja Suomikin oli sitten mukana sillä tavalla, että itse asiassa 30-vuotinen sota oli siis miekka lähetystä uskonpuhdistuksen puolesta. Ja jos 30-vuotinen sota olisi hävitty, niin todennäköisesti Pohjois-Eurooppakin ja Saksakin olisi jäänyt katoliseen pimeyteen. Vaikka se tapahtui aseellisin keinoin, niin sitä seurasi kuitenkin se, että pikkuhiljaa Eurooppaan muodostui enemmän ja enemmän uskonnon vapautta ja uskon vapautta. Tänä päivänä me olemme nyt siinä hetkessä, että meillä on vapaus. Mutta nyt meidän hengelliset johtajat ymmärtävät tämän, tai minä tunnustaudun heidän alamaisekseen, mutta yleensä hengelliset johtajat ymmärtävät asiat nyt väärin. He ajattelevat, että katolinen kirkko on muuttunut, että me voimme mennä sinne takaisin. Mutta mitä he samalla tekevät, kun he tällä tavalla antavat niitä Juudan suudelmia? Niin he pitävät arvottomana sen marttyyrien veren, jotka kuolivat tämän pyhimmän uskon puolesta. Koska ei näiden vuosisatojen kuluessa, niin ei katolinen kirkko opillisesti ole muuttunut. Ainoa mitä on muuttunut, niin valtiovallan taholta paavilta otettiin aikanaan miekka pois. Eli se ei fyysisesti ole voinut nyt tappaa Jumalan pyhiä. Mutta ei sitä mitään takuuta ole, että jos valtiovalta ja katolinen kirkko koko Euroopassa pääsee yhdeksi, niin taas voi olla sitten marttyyrien veren vuoro. Mutta tämä pyhä usko ei saisi olla alennusmyynnissä, että sitä myytäisiin vapaaehtoisesti. Minua jotenkin järkyttää sellaiset asiat, kun nytkin tässä tämän vuoden alkupuolella melkein kaikki suuret hengelliset lehdet kirjoitti semmoisen uutisen, että maailmassa on 2 miljardia kristittyä. Ja siihen he laskevat sitten 1 miljardi katolilaista, sitten 500-600 miljoonaa helluntalaista ja sitten kaikki muut kirkokunnat sitten siihen lisäksi. Mikä siinä sitten minua ällöttää? Se kokemus, mikä minulla on katolilaisista ihmisistä, niin ehkä 1% katolilaisista on uudesti syntyneitä, eli Raamatun valossa kristittyjä. Sitten eräs hyvä ystäväni pappi luterilaisessa kirkossa sanoi minulle, että meidän luterilaisessa kirkossa on ehkä 5% uudesti syntyneitä ihmisiä. Ja tästä voidaan sitten mennä läpi anglikaanit ja presbyteerit ja kaikki nämä suuret kirkot, niin sitä 2 miljardista ihmisestä ei siitä jääkään niin kovin suurta määrää jäljelle. Ja mitä siitä pitäisi sitten vetää johtopäätös? Jos sä uskot tätä, niin sä voit mennä vaikka Mirrohuonin kanssa vaikka Espanjaan ja alat kysymään kadulla järjestään 100 ihmiseltä, että onko Jeesus Kristus sinun herrasi, niin minä sanoin, että onnistut hyvin, jos 1 100 vastaa sinulle, että kyllä. Ja samaa voit tehdä täällä Lahden kadulla, otat mikrofonin ja menet 100 ihmistä läpi ja kysyt, että onko Jeesus Kristus sinun herrasi, niin hyvin olet hommasi hoitanut enemmän kuin 5 vastaa sinulle, että Jeesus on Herra ja minä olen elävässä uskossa. Ja tämä on se todellisuus, missä me elämme. Ja mitä meidän sitten pitäisi näistä prosenteista? Tietysti sana sanoi, että Jumala tietää kansansa luvun. Hän tietää sen täsmällisesti. Mutta jos ajatellaan lähetyskäskyä, niin täytyy meillä vähän olla aavistusta, että minne me menemme sanaa julistamaan, missä on ne todelliset pakanakentät. Niin ne löytyvät paljon lähempätä meitä, kuin me osaamme ymmärtääkään. Eli Eurooppa on täysin uuspakanuuden vallassa. Ja sitten meillä on työtä täällä Suomessa sen 95% kanssa ihan todella riittämiin. Niin mitä siitä pitäisi vetää johtopäätöstä, että jos katolisista ehkä 1% on uskossa, luterilaista 5%, niin siitä pitäisi vetää sellainen yhtälö, että nämä järjestöt tällä 1%:lla ovat kristillisiä tai edustavat elävää kristillisyyttä tällä 1%:lla. Eli silloin se ilmestyskirjan sana alkaa sopimaan hyvin katoliseen kirkkoon, että se on karitsan sarvinen peto. Eli siellä on karitsa, eli Kristusta, juuri sarvien verran. Ja kaikki muu on petoa, kaikki on vääryyttä. Minulla oli viime vuonna Israelissa, tai meidän ryhmällä oli matkaoppaana mies, joka oli espanjalainen ja hän puhui hyvää suomea. Ja hän sanoi, että hänen elämässään kesti 7 vuotta siitä, kun hän teki uskon ratkaisun ja vastaanotti Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Hänen elämässään kesti 7 vuotta, että hän pääsi katolisista epäjumalista ja niiden valloista ja voimista eroon elämässään. Eli joku taistelee ja rukoilee ja paastoa ja kestää silti 7 vuotta, että pääsee irti. Ja nyt suomalaiset hengelliset johtajat vapaaehtoisesti hakeutuvat tähän riivaajien pesään. Mikä siellä sitten on käyttövoimana katolisessa kirkossa, niin sellainen päänimittäjä kaiken yläpuolella on henkivalta, jonka nimi on taivaan kuningatar. Ja tämän henkivallan sitten kaapuun on puettu sitten lainausmerkeissä Raamatun neitsyt Maria, jolla ei ole juuri mitään tekemistä tämän koko asian kanssa. Eli siinä keskitytään Marian palvontaan, keskitytään henkivallan palvontaan. Eli ekumenian takana siellä koko ylhäällä yhteisenä nimittäjänä on tämä henkivalta, taivaan kuningatar. Ja jos me mielitään voittaa sielut, niin meidän on tiedostettava, että tämän niminen henkivalta on ottamassa yliotetta Suomen Sionissa. Jos tämä asia tulee sinulle yllätyksenä, niin tutki sitä rukouksessa, mutta se tällä hetkellä alkaa olemaan suurin sitova valta, joka pidättää sieluja pelastumasta. Eli haluan puhua tästä siitä näkökulmasta, että me emme antaisi saatanan ryöstää sieluja kadotukseen, että me tiedostaisimme, missä ajassa me nyt elämme. Niin kuin se oli uskonpuhdistuksen päivinä, niin se oli elävien kristittyjen velvollisuus nousta vastustamaan kaikkea pimeyttä ja kaikkea vääryyttä. Niin se on tässäkin ajassa. Jos me uskovina emme pidä vanhurskautta voimassa, niin ei taivaan enkelit tule pitämään sitä meidän puolestamme voimassa. Nyt on kysymys siitä, että meidän sukupolvellamme on haasteet. Me ollaan niin kuin semmoisessa vuorovastuussa. Nyt on meidän vuoromme pitää Kristuksen veristä lippua ylhäällä. Ja nyt jos sitten Herran tulo viipyy, niin se riippuu meistä, että jos meidän jälkeen vielä tulee seuraava sukupolvi, jos Herra ei tule, jos hänen tulonsa viipyy, niin se riippuu meistä, että sanooko se nouseva sukupolvi meistä sitten, kun meidän aika on loppunut täällä ajassa, kenellä ennemmin, kenellä myöhemmin, niin sanooko se nouseva sukupolvi meistä, että ne pitivät vanhurskautta voimassa Suomen Sionissa, vai sanooko se meistä, että sen sukupolven aikana erikoisesti luopumus lisääntyi Suomen Sionissa. Me olemme kaikki siitä vastuussa. Jokainen, jossa henki on. Ne uskon sankarit, ne piti vanhurskautta voimassa. Vanhurskaus ei pysy itsestään voimassa tämän kansan keskellä. Sielut eivät pelastu itsestään, niin kuin aloitin, että ei sinne nukkuvan kissan suuhun voi hiiri mennä. Tarvitaan aktiivista toimintaa. Sielujen voittamisessa on tärkeää tiedostaa nämä prosentit, että tajua, että missä ne todellisuudessa on ne kadotetut sielut. Meidän on tunnustettava se tosiasia, että me ollaan maassa, jossa 95% on luterilaisia. Meidän evankeliumin kenttämme on silloin 95% luterilaiset ihmiset. Tai jos ajatellaan, että heistä on jo 5% uskossa, niin sitten 90% heihin on kohdistettava evankeliumi. Ei me saada tehdä sitä virhettä, että me pidetään heitä kristittyinä. Silloin me tehdään näille ihmisille karhun palvelus. Se on melkein sama kuin me tehtäisiin silloin sanan kanssa väärin, kun siellä sanotaan, että älkää kadotustuomiota lausuko. Niin toisinpäin käännettynä, jos me emme tiedosta heitä, että he ovat menossa kadotukseen ilman Kristusta, niin meillä evankeliumista puuttuu silloin voima. Ei on otettava sellainen realistinen asenne, ymmärrettävä nämä asiat. Sitten nähtävä lähetyskentät lähellä, että samat prosentit on suuressa osassa Eurooppaa. Ja sitten kun mennään johonkin Espanjaan, niin voi olla, että vain prosentti ihmisistä on uudesti syntyneitä. Ehkä meidän lähetysnäky on kaukana siellä Afrikassa tai Aasiassa. Kiitos Jumalalle, että siellä julistetaan Jumalan sanaa. Mutta pakana kenttä on meidän lähellä, kun me potkastaan aamulla ovi auki, niin siitä se alkaa. Siinä on se lähin lähetyskenttä. Siinä kysytään sitten meidän rohkeuttamme, että uskallanko minä sille muotojumalliselle ihmiselle sanoa, että sinä olet matkalla kadotukseen, vaikka sinä kannat ristityn nimeä ja kylttiä, mutta sinulta puuttuu pelastaja Jeesus Kristus. Jeesus ei hävennyt sanoa Nikodemukselle suoraan, vaikka hän oli rabbi ja oli Israelin opettaja, hän sanoi suoraan päin näköä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä olen tässä sen tähden saarnaamassa, että minä uskoin 7 vuotta, Jumala oli 15-vuotiaana rukoillut, että jos Jumala on olemassa ja hän ilmasi minulle olemassaolonsa. Ja sitten 22-vuotiaana minä olin kulkemassa Helsingin katua ja sitten nuori nainen tuli siellä, joka jakoi hengellisiä traktaattia. Minä selitin hänelle, että minä uskon, että Jumala on olemassa. Niin hän sanoi hyvin painokkaasti, yhtä kovasti kuin Jeesus Nikodemukselle, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Eli hän pysähdytti sillä Jumalan sanalla. Hän antoi selkeästi ymmärtää, että se ei vielä riitä, että sinä uskot, että Jumala on olemassa. Raamattu sanoi, että riivaajatkin uskoo, että Jumala on ja hän on yksi, mutta ei se vielä riitä pelastukseen. Silloin kun tämä ekumeeninen toiminta lähti liikkeelle, niin on olemassa esimerkiksi sellainen asiakirja, jonka Vapaat suunnat allekirjoittivat, jossa he sitoutuivat siihen, että he eivät evankelioi kirkon aktiivityöntekijöitä. Mutta ei se auta, jos on kirkossa aktiivityöntekijä, jos ei ole uudesti syntynyt, niin samalla tavalla on kadotukseen matkalla kuin kuka muu ihminen tahansa. Vain sieluvihollinen voi laittaa ihmisiä tekemään tällaisia sopimuksia. Muutama vuosi sitten oli Hämeenlinnassa ja saarnasin siellä Kristusta ja sitten siellä eräs äiti toi siihen alttarille sitten 15-vuotiaan tyttärensä ja sanoi, että rukoile tuo minun tyttäreni puolesta, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Ja sitten se tyttö täyttyi ihanasti pyhällä hengellä ja sitten se äiti tuli jonkun ajan kuluttua siihen uudestaan ja sanoi, että yhtäkkiä minä tajusin, kun minä kuuntelin tämän julistuksen ja olin tässä rukouksessa mukana, että minä en ole uudesti syntynyt. Ja hän oli sellainen maallikkotyöntekijä, joka oli 15 vuotta ollut maallikkotyössä luterilaisessa kirkossa. Mutta hänen sisimmässään ei ollut pelastavaa Jeesusta. Mä haluan näillä sanoilla lyödä ketään, mutta ajatelkaa sitä asiaa sen ihmisen näkökulmasta, jos kukaan ei kerro hänelle, että sinä et ole sisällä Jumalan valtakunnassa. Ja hän herää eräänä päivänä kadotuksessa sen takia, että meillä ei ollut kanttia sanoa, että sinä elät vaan muotojumalista elämää, sinun sisimmässäsi ei ole Kristusta. Niin silloin me teemme sille ihmiselle karhun palveluksen. Eli yksi syy, miksi sieluja ei pelastu, tämän ajan uskovat laittaa silskihanskat käsiin ja sitten sanotaan, seurakunnan vanhimmatkin sanoivat, että pitää tehdä tämä työ niin siististi, että kukaan ei vain loukkaannu. Tämä on tämä ekumenian nukuttava sana. Jos nyt kuitenkin evankelioita, sitäkään ei toivo enää siellä ekumenian keskusjohdossa, mutta jos nyt kuitenkin evankelioita, niin tehkää se niin siististi, että kukaan ei loukkaannu. Mutta miten se siellä Raamatun päivinä oli, jos siellä todella saarnattiin Kristusta, niin välillä siellä tuli kiviä, tai jos tänä päivänä mennään Afrikkaan ja sanotaan Kristusta, niin välillä voi tulla kiviä ja välillä voi tulla banaania. Ja minä olen ollut sellaisella torilla saarnaamassa, missä sanottiin, että kohta tulee puukko rintaan, niin minä sanoin, että minä saarnaan niin kauan kuin se tulee. Ja minä lähden täältä pois. Tai sitten joku tuli sanomaan, että että jos et sinä nyt lopeta tätä saarnaamista, niin sitten tulee poliisit. Minä sanoin, että hakekaa poliisit, että minulla on nimismiehen lupa. Sitten meni ne leuat vaan kiinni ja taas minä jatkoin sitä saarnaamista. Sitten minä olin siellä Hartolassa saarnaamassa, siellä oli siihen aikaan, eikä 15 vuotta sitten, siellä oli sellainen kauppa, jossa oli tasakatto, ja sitten me menimme lauluryhmän kanssa sinne laulamaan ja saarnaamaan, ja sitten kun me olin muutaman pätkän siellä aina saarnannut niiden laulujen välissä, niin sitten yksi torikauppias sitten nosti nyrkkiä ja huusi sieltä, että nyt ukko siellä katolla, turpa kiinni. Ja minä sitten huudan takaisin siellä, että sinä riivattus mies siellä alhaalla, että vaikene Jeesuksen nimessä. Ja hän vaikeni ja minä sitten saarnasin sen päivän siellä Jumalan armosta. Ja sitten sille torikauppialle kävi sillä tavalla, että kun ilta tuli ja hän laittoi kojunsa kasaan. Ja sitten siinä meidän lauluryhmässä oli yksi sairaanhoitaja, hän lähti sitten iltapäivän kuluessa työvuoroon, niin sitten kun se torikauppias oli saanut autonsa pakattua, niin hän paloi ratista siinä heti, kun hän lähti siihen nykyiselle nelostielle sinne pääväylälle. Ja sitten hänet tuotiin tämän uskon sisaren piikitettäväksi, eikä hän päässyt elävää evankeliumia karkuun. Jumala oli säätänyt, että sen ihmisen täytyy sinä päivänä kuulla sanoma, että hän on matkalla helvettiin ja hänen täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Eli tähän todelliseen sielujen voittamiseen kuuluu myöskin tietty määrä vanaattisuutta. Minä oikein odotan nyt Suomen kohdalla, että nousisi sellaisen nuori sukupolvi, joka silloin aikanaan nousi Englannissa, joka lähti lähetyskentälle, että sinne lähti sellaista 20-vuotiaista ihmistä alle tai yli vähän, niin he lähtivät ja he olivat monet koko elämänsä siellä lähetyskentällä. Mutta miten on tämän ajan ihmisen? Hänen pitää ensin saada joku uraputki, hän opiskelee sinne 30 vuoden päälle ja sitten hän 30-vuotiaana tai vähän sen jälkeen rupeaa vuntsaamaan, että voisinko minä tehdä jotakin. Tai sitten on se sieluvihollisen satu hyvin monelle ihmiselle, että sitten kun sinä pääset eläkkeelle, niin sitten sinä voit tehdä jotakin työtä Jumalalle. Mutta pitääkö sitä odottaa niin kauan? Eikö Jumala voi tässä ja nyt tehdä meidän kauttamme väkeviä ja voimallisia tekoja? Sieluvihollinen aina sanoi, että huomenna on otollisempi aika, huomenna on hedelmällisempi aika tehdä Jumalan työtä, unohda se tänään. Mutta mitä Raamattu sanoo, tänään on pelastuksen päivä, tänään on otollinen hetki, tänään on otollinen aika. Tänään on se hetki. Älä enää kuuntele sielun vihollista, jos olet jo vuosia kuunnellut häntä ja lykännyt sitä H-hetkeä ja odottanut, että joskus huomenna on parempi mahdollisuus todistaa kadotetuille sieluille. Niin tiedosta Jumalan sana, että tänään on pelastuksen päivä, nyt on Kristuksen aika tullut sinun elämässäsi. Sielun vihollinen varastaa meiltä päiviä, varastaa vuosia, varastaa tätä työkykyä. Ja ekumenian henki nukuttaa uskovia luulemaan, että kaikki ne ihmiset, jotka on siinä ekumeniassa mukana, että ne ovat uudesti syntyneitä. Ja sekin on sitä sieluvihollisen petosta, josta täytyy sanoutua irti. Minä saarnasin näistä asioista noin vuosi sitten Naantalissa ja sitten eräs nainen tuli pyytämään esirukousta ja sanoi, että rukoile hänet vapaaksi, että hän oli ollut sellaisessa ekumeenisessä Jumalan palveluksessa, missä oli kaikenlaisia kynttilätemppuja. Sanoi, että se oli englanninkielinen Jumalan palvelus, eikä hän kovin paljon sitä ymmärtänyt, mutta sen hän nyt tajuu, että hän on riivaajien sokaisema ja sekaisin, että rukoilee, että hän pääsee vielä vapaaksi. Ja hän pääsi vapaaksi. Ja uskon, että hänestä tuli innokas sielujen voittaja. Eli mikä se suhde pitäisi olla tähän ekumeeniseen liikkeeseen, näihin ihmisiin ja ennen kaikkea tähän henkivaltaan nähden, niin se henkivalta tietysti pitää sitoa ja näille ihmisille pitää mennä todistamaan Kristuksesta, Jeesuksesta. Minä en halua tällä saarnalla lietsoa sinun sydämessäsi yhtään vihaa katolilaisia ihmisiä kohtaan tai luterilaisia tai helluntalaisia tai vapaa-aikollisia tai pelastusarmeilaisia tai ketään kohtaan. Vaan Raamattu sanoi, että meillä on ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Kyllä niitä ekumenian pauloissa olevia ihmisiäkin pitää rakastaa ja pyrkiä ohjaamaan Kristuksen luokse. mutta ei heitä voi voittaa Kristukselle tulemalla heidän kaltaisekseen. Ei maailmasta voi voittaa sieluja tulemalla maailman kaltaiseksi. Eräs minun rakas saarnaaja veljeni ajatteli asiat sillä tavalla, että hän päätti liittyä Rotary-klubiin ja hän ajatteli, että hän sitä kautta saa nämä Rotary-veljet sitten uskoon. Mutta siinä kävi toisinpäin, sen sanan julistajan usko alkoi kylmenemään. Hän alkoi menettämään todistajan voimaa ja hänen perheensä tuli vakavia kriisejä. Maailma ei voi voittaa Kristukselle maailman keinoilla. Tämä on tämä lihallisen kristillisyyden aika, että yritetään maailman keinoilla tarjota Kristusta maailmalle. Paavali sanoo sitä entisestä elämästä, että se kaikki on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Ja sitten hän sanoi, että siinä entisessä elämässä me annoimme jäseniämme vääryyden aseiksi synnille. Mutta tässä uudessa elämässä meidän pitäisi antaa meidän jäsenemme vanhurskauden aseiksi Jumalalle, hänen käyttöönsä. Tämä aika on sellaista, että vedetään julkikset esille ja sitten ei ne julkikset yhtään häpeä sitä mennyttä elämää, missä he palvelivat syntiä, vaan se on heidän arvomittarinsa, että kun joku on ollut missi, joku on ollut urheilija, kuka mikäkin, sillä mainoskyltillä tehdään Jumalan työtä. Mutta Kristuksen ristin rinnalla se kaikki mennyt on roskaa ja sitä pitäisi hävetä, mutta nyt se on mainoskyltti. Sitten ihmetellään, että miksi ei sielut pelastu. Ei ne tule koskaan pelastumaan maailman keinoin. Meidän täytyy olla valo, meidän täytyy olla suola, meidän täytyy elää puhdasta elämää. Meidän on tiedostettava todeksi se sana, että me olemme täällä alhaalla maan päällä vieraita ja muukalaisia ja tulevaisia me etsimme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Jos me samaistumme tämän maailman kanssa, jos me samaistumme ekumenisen liikkeen kanssa, niin silloin maailman henki saastuttaa meidät. Jos me otamme sieltä vielä pienen raamatun pätkän sieltä Joosefin elämästä, sieltä Egyptistä, kuinka hän oli käynyt sen kovan koulun, kuinka veljet olivat hänet työntäneet sinne kaivoon ja sitten vieneet isälle vain sen eläimen vereen kastetun viitan ja vaipan ja sanoneet, että näin on Joosefille käynyt. Ja kauppiaat sitten vei Joosefin sinne Egyptiin ja sitten voi ajatella niin päin, että hän joutui tai johdattui, riippuen siitä millä tavalla asioita näkee, niin hän johdattui sinne Potifaaran taloon. Ja hänen hallinnassaan oli siellä itse asiassa koko talo. Mutta sitten tuli ongelmia, kun Potifaaran vaimo kävi Joosefin kimppuun ja sanoi, että tule ja makaa minun kanssani. Ja hän teki sen esityksen aina uudelleen. Ja mikä oli Joosefin vastaus? Hän vastasi siihen tarjoukseen, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Ja nyt jos me ajatellaan, että Joosef on esikuva Kristuksesta, niin ehkä se Potifaaran vaimo on esikuva siitä maailman hengestä, siitä haurauden hengestä, joka tänä päivänä tulee ja huutaa seurakunnalle, tule minun kaltaisekseni, tule ja makaa minun kanssani. Se on saatanan ääni, joka tulee ja sanoo sinun korviisi, että älä mene liian kauaksi tällä pyhällä tiellä. Maailman henki huutaa, tule ja makaa. Koko Kristuksen ruumiille, tule ja makaa meidän kanssa, minun kanssani. Mutta jos me suostumme siihen tarjoukseen, niin silloin me suostumme näihin Juudaan suudelmiin ja me menetämme sen valon ja suolan ja sen voiman, jota evankeliumin eteenpäin vieminen vaatii. Minun rakas saarnaaja veljeni lähetti sellaisen varoittavan kirjoituksen tästä ekumeenisestä liikkeestä, lähetti Vapaa-kirkon viikkolehteen ja sitten hänelle tuli puhelu sieltä jonkun päivän tai viikon päästä ja hänelle sanottiin, että me emme voi julkaista tätä kirjoitusta sen tähden, että me olemme sitoutuneet katolisen kirkon kanssa yhteistyöhön lähetyskentillä. He halusivat, että sinun pitää muuttaa se kirjoitus. Mutta hän sanoi, että lähettäkää se takaisin tai pistäkää roskiin, mutta sitä ei muuteta. Ja nyt minun kysymykseni kuuluu, Miten se yhteistyö onnistuu lähetyskentillä, jos protestanttiset uudesti syntyneet kristityt saarnaavat ylösnoussutta Kristusta ja katoliset saarnaavat neitsyt Mariaa, henkivaltaata, taivaan kuningatarta, niin miten se käytännössä onnistuu? Jompi kumpi luopuu omasta käsityksestään. Ja minä pahoin pelkään, että se on se protestantti, joka menettää sen protestin voiman, menettää sen evankeliumin valon ja suolan. Minulla on täällä semmoinen monisteen käystä sen enempää läpi, mutta se on noin 2 vuotta sitten pidetystä ekumeenisesta lähetyskonferenssista, ja siellä on sitten nämä katoliset isät ja ortodoksipapit ja vapaiden suuntien edustajat ja kirkon edustajat, ja sen otsikkona on, että rinnakkain samaan suuntaan. Mutta voiko se onnistua, jos toiset saarnaavat epäjumalan palvelusta, neitsyt Marian palvontaa, ja toisten pitäisi saarnata Kristusta, niin joku tekee silloin kompromissin. Eli suhtaudutaan siihen ilmestyskirjan jakeeseen vakavasti, että se portto on juovuksissa pyhien verestä. Jos me antaudumme tämän ekumenian hengen alaisuuteen, niin me sekoitumme siihen henkeen, jossa nämä ihmiset ovat juovuksissa meidän sisartemme ja veljemme verestä. Silloin ollaan ihan samanlaisessa tilanteessa, kun oltiin Raamatun päivinä, kun Pontius Pilatus sekoitti galilealaisten veren sinne uhrieläinten veren, niin hän tuli ja saastutti temppelin. Ja korintolaiskirjeen mukaan me uudesti syntyneet uskovat olemme se Kristuksen temppeli täällä maan päällä. Ja meidän täytyy valvoa, että tämä porton henki, joka on juovuksessa toisten uskovien verestä, että se ei tule tänne sisäpuolelle meitä saastuttamaan. Eli on kysymys mitä vakavimmista asioista. Ennen kaikkea yli kaiken meidän on arvostettava Jeesuksen verta, mutta meidän on myöskin arvostettava marttyyrien verta, jotka taistelivat tämän pyhimmän uskon puolesta. Ettei se elävä usko, mikä meillä on, ettei se olisi alennusmyynnissä, ettei me häpäisi Jeesuksen verta, emmekä häpäisisi marttyyrien verta, jotka taistelivat sen vapauden puolesta, joka meillä on. Eli minä haluan toivottaa sinulle intoa sielujen voittamisessa ja toivoa, että sinä tulet realistiksi näkemään, missä on kadotetut sielut ja myöskin näkevään ne henkivallat, mitkä pidättää näitä ihmisiä tekemästä uskon ratkaisua. Ehkä ensimmäinen sellainen niin kuin ykköskysymys on se, että tässä valtakunnassa nousee rukous pyhänä ja puhtana, niin kuin semmoisena pyhänä suitsutuksena oikein Jumalan eteen, että me alamme anomaan, että Jumalan tahto tapahtuu täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Niin kuin me Isä meidän rukouksessa rukoilemme, että me rukoilisimme, että veren evankeliumi menestyy. Ja jotta veren evankeliumi voi menestyä, niin meidän on myöskin rukoiltava, että nousevat apostolit ja nousevat profeetat. Vahvat organisaatiot ja uskonnolliset yhdiskunnat on tullut apostolin palvelutehtävän paikalle, mutta eivät ne koskaan voi korvata sitä hengen virkaa tai palvelutehtävää, jonka Jumala on säätänyt sanassaan. Jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun ensin Ananias ja sitten Safira tuli sinne apostolien eteen tai Pietarin eteen ja he olivat myyneet maatilan ja sitten kätkeneet osan sen hinnasta. Ja sitten pyhän hengen vaikutuksesta Pietari sanoi ensin Ananialle, että sinä olet käynyt pettämään Herran henkeä. Sitten vähän ajan kuluttua tuli Safira ja hän kysyi, että tähänkö hintaan te myitte maatilan, niin Safira sanoi, joo, kyllä me näin tehtiin. Taas Pietari sanoi, että miksi te olette käyneet yksissä neuvoin kiusaamaan Herran henkeä. Ja se kokous päättyi siihen, että ne nuoret miehet ja tulivat ja kantoivat ensin Ananian pois ja sitten Safiran pois. Ja nyt minun kysymykseni kuuluu, petetäänkö tässä ajassa pyhää henkeä samalla tavalla kuin petettiin Anania ja Safiran päivinä? Ja vastaukseni tähän kysymykseen on, että tänä päivänä petetään enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin konsanaan apostolisena aikana. Mutta puuttuu apostolin palvelutehtä, mutta heti kun se nousee, niin tulee myöskin Jumalan tuomio. Mutta tuomion täytyy tulla, Pietari sanoi, että sen on aika alkaa Jumalan huoneesta. Synti meidän keskellämme täytyy tuomita. Jos sinä ja minä rukoilemme herätystä, niin meidän on samaan hengen vetoon, jos sinä huudat, että tulkoon herätys, niin sinun täytyy ja minun rukoilla myöskin samaan hengen vetoon, että tulkoon myöskin Jumalan tuomio, joka puhdistaa meidän joukkomme. Ei herätystä voi tulla, jos meidän keskellämme ei syntiä eikä laittomuutta ja kaikkea vilppiä ja vääryyttä tuomita. Se pidättää herätyksen henkeä ja voimaa ja voitelua. Se on realismia katsoa totuutta suoraan kasvoista kasvoihin. Paavali kehoittaa meitä katsomaan sieltä kuvastivesta, katselemaan, että minkälaista tekoa me olemme. Ja lähteä siinä tutkimisessa siitä peruskysymyksestä, olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen. Eli kehoitan meitä jokaista itseni mukaan lukien, että kun käymme kohta rukoukseen, niin lähdetään perustukselta liikkeelle, kysellään siellä taivaallisen kuvistuvastimen ääressä, olenko minä uskossa, tunnenko minä Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten sen jälkeen aletaan muuten katselemaan, että minkälaista tekoa minä olen, onko minulla näkyä kadotetuista sieluista, olenko minä vastannut Jumalan kutsuun vai olenko minä siellä niin kuin Joona siellä Tarsiin laivassa menevässä pois Niiniveestä, kun minun pitäisi mennä viemään ihmiselle parannuksen sanaa. Olen vakuuttunut siitä, että jos me uskovina vilpittömästi rukoilemme ja kyselemme Jumalan tahtoa, niin me myöskin löydämme sen. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä ihanasta iltahetkestä ja Isä, pyydän sitä armoa, että olisin saanut armon kylvää hyvään maahan, että tämä sana ja sanoma saa kantaa 30, 60 tai 100-kertaisen sadon. Isä, kirkasta pyhä nimesi pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kirkasta jokaisen elämässä, jonka olet lähettänyt. Anna Herra meidän tässä hetkessä rukoilla, että tunnenko minä Jeesus sinut, olenko minä uskossa. Ja anna minun katsella Herra siitä taivaallisesta kuvastimesta, minkälaista tekoa minä olen. Ja Herra anna meidän nähdä, jos ekumenia tai tämä maailma tai joku muu asia on naruttanut meitä tai vienyt valvomattomalle paikalle, niin Herra herättele meitä tänä päivänä. Niin kuin sen neitsyt vertaus osoittaa, että kun ylkä tuli, niin puolet porukasta oli unessa. Herra, armahda, että tästä joukosta, joka tänään on sanaa kuulemassa, ei kukaan olisi uneliaisuuden hengen vallassa silloin, kun pasuna soi ja ylkä tulee, kun keskiyöllä kuuluu huuto, katso, ylkä tulee, halleluja. Herra, herättele meitä tässä hetkessä. Herra, valista kasvusi meidän puolemme ja ole meille armollinen pyhän nimesi tähden, halleluja. Herra, voitele tässä tilaisuudessa, voitele sielujen voittajia, Jeesus rakas. Halleluja. Anna tämän uskon päämäärän, sielujen voittamisen, iskostua meidän sisimpäämme. Halleluja. Anna meidän elämästämme tulla enemmän irrotetuksi aikaa kadotetulle sielulle todistamiseen, kadotettujen sielujen puolesta rukoilemiseen. Herra, anna meidän katsella siellä taivaallisessa kuvastimessa tässä hetkessä. Onko meidän elämässä turhaa ajankäyttöä, jonka me käytämme väärin? Anna meidän nähdä, jos me laiminlyömme joka päivä Kristus sinne. Halleluja. Herra, jos me tässä jumalallisessa elämässä olemme käyneet veltoiksi tai laiskoiksi, niin Herra, sytytä meitä innokkuudella ja ahkeruuden hengellä pyhässä hengessä tänä päivänä. Halleluja. Herra, anna sinun kirkkauttasi laskeutua ja anna synnin valtio ja voimien kukistua, jotka tekevät hitaaksi. Synti, joka kietoo, tekee hitaaksi. Anna jonkun päästä sitä saatanallisesta pakkopaidasta tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, että Jees murtuu voitelun pakosta, niin anna jonkun päästä sitä viinan orjuudesta, jonkun päästä tupakan orjuudesta tänä päivänä. Anna jonkun päästä haureuden henkivallasta vapauteen Jeesuksen nimessä. Joutukoon haureuden henkivalta julkisen häpeän alaiseksi tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Pääsköön Israelin tytär vapauteen haureuden valloista ja voimista Jeesuksen nimessä. Ja veressä. Ja minä sanon sinulle niin kuin Jeesus, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi. Hän on tullut vapahtamaan sinut tänä iltana. Hän on tullut, halleluja. Hän on tullut, halleluja. Ja hän on sinut nimeltä kutsunut. Hän on asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja. Hän on kutsunut sinut nimeltä taivaallisella, pyhällä, ylipapillisella kutsumuksella, halleluja. Ja sinulla on voitelu pyhältä. Sinulla on voitelu pyhältä. Ja Jumala antakoon sulle armon käyttää sitä voitelua oikein tehokkaasti.